Қаламбырдан кепіреміз. Украина президенті Владимир Зеленский Қырым ахуалысын Ресей Федерациясының харби объектлерден ұзақырақ тұрышке чақырды. Бұ қақты ұл кеші 30 август күні видео мұрағатыда айткен. Қайдатыншы Украина рахбары Қырым ахуалысын Ресей Федерациясының харби объектлерден ұзақырақ тұрышке чақырген. Бүгін мен Қырымдаги барча халқымызге мұрағат қылмақшыман. Илтимос Ресей харби объектлерден аэродромлардан ұзақырақ тұрын. Қырым тезірек азат қылынышы үшін босқыншылар хақыда білген барча малымотларны Украина махсус хызматлар yetkazing deydi u. Shu bilan birga Rossiya Zaporojye atom elektr stansiyasi va Energodar shahridagi vaziyat o'ta xavfliligicha qolayotganini ta'kidlagan. Faqat Ukraina Zaporojye stansiyasidagi barcha jarayonlar standartlar va nazoratga muvofiq amalga oshirilishiga kafolat bera oladi. Bu Rossiyaga shunchaki kerak emas deydi Zelenskiy. Eslatib o'tamiz, Xalqaro atom energiyasi agentligi bosh direktori Rafael Grossi boshchiligidagi missiya kecha 30 avgust kuni Kiyevga yetib kelgan. Ma'lumot o'rnida Rossiya mart oyi boshida Zaesni bo'ldi. Shundan keyin ukrainalik xodimlar stansiyada ishlashda davom etdi. 5 avgust kuni Ukraina matbuoti ruslar Zaeski 4 marotaba o'q uzgani haqida xabar berildi. So'nggi kunlarda elektr stansiyasi muntazam ravishda o'qqa tutilmoqda. Bunda Rossiya va Ukraina bir-birini ayblamoqda. Rasmiy Moskvaga ko'ra, Ukraina bo'linmalari tomonidan Zaporojye atom elektr stansiyasining o'qqa tutilishi yadroviy terrorizm akti va bu Chernobildan ham kattaroq falokatga olib kelishi mumkin. Zaporojye Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasi bo'lib, u Ukrainadagi barcha elektr energiyasining chorak qismini ishlab chiqaradi. Qariyb 6000 megavatt quvvatga ega ushbu inshoot 6 ta energiya blokidan iborat. Hozirda atom elektr stansiyasi to'liq quvvatining 70% ishlaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.